Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejtë nga Praga, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zubolli. Fillimisht unë me kryetitujt. Duam që në shekullin 21 të ecim bashkë me Shqipërinë, deklaron kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë vizitës në Tiranë. Në Prishtinë fillon seanca gjyqësore për rastin e vrasjes së Ivanovićit. Pasiguri në Irland pas rezultatit befasues të zgjedhjeve. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po qëndron sot në Tiranë në vizitën e parë jashtë vendit prej se ka marrë detyrën. Kurti takoi kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, ndërsa më pas ju drejtua mediave.
Kosova nuk do të ja dilte me sukses karshi Serbisë në luftë, por po ashtu as në paqe pa Shqipëri. Andaj ne kur nuk e harrojmë këtë gjë dhe duam që në shekull 21 të ecim bashk shpejt fuqishëm.
Kurti dhe Rama paralajmëruan se mbledhja e përbashkët e dy qeverive të tyre do të mbahet në muajin mars në Shkodër. Në agjendën e Kurtit janë edhe takimi me kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë Gramoz Ruçi, takimi me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta, me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veljaj dhe me kryetarin e Partisë Opozitare Demokratike Lulzim Basha. Në gjykatën themelore të Prishtinës ka nisur seanca fillestare në rastin e vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Në këtë rast gjyqësor akuzon 6 persona. Në gusht të vitit 2019, aso kohë kryeministri në detyrë drejtësisë në Kosovë Abelar Tahiri ka thënë se i dyshuari kryesor për vrasjen e Ivanovićit është Milan Radojčić, nën kryetari subjektit politik serb Lista Serbe. Radojčić ndodhet ende në arratim. Ivanović është vrarë më 16 janar të vitit 2018 në komunën e Mitrovicës Veriore. Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë tha se edhe 108 njerëz kanë humbur jetën nga koronavirusi i ri, duke quar në 1016 numrin e viktimave në këtë vend. Sipas zyrtarëve, tani janë mbi 42.000 raste të infektuara me koronavirus në gjithë territorin e Kinës. Në provincën Hubei, që është epiqendër e epidemisë, 103 njerëz kanë vdekur dhe 2097 raste janë të prekura, tha të martën Komisioni Shëndetësor. Jashtë Kinës janë raportuar 319 raste me koronavirus në 24 vende. Organizata botërore Shëndetësisi bëri thirrje komunitetin ndërkombëtar që të mos lejojë që epidemia të dalë jashtë kontrollit. Bashkimi Evropian paralajmëroi një takim të jashtëzakonshëm të ministrave të shëndetësisë që do të mbahet të njëjtën. Shikueshmëria televizive ndarjes së çmimeve Oscar këtë vit ra në nivelin më të ulët të gjitha kohërave. Rreth 23.6 milion njerëz e shikuan ceremoninë të dielën krahasuar me 29.5 milion vitin e kaluar. Shifra u bë publike nga transmetuesi amerikan ABC, e cili citoi shërbimin e vlerësimeve Nielsen. Në vitin 2019 ceremonia arriti të ndërprisë trendin 4-vjeçar të rënjes së shikueshmërisë, duke rritur audiencën për 11%, por rekordi i ri i ulët tregon se Oscar nuk ishte në gjendje të përsërisë të suksesin e tillë më 2020. Këtë vit filmi Parasite i Koreas së Jugut bëri histori, duke u bërë filmi i parë në gjuhë jo angleze që merr çmimin kryesor, prej se ka nisur ndarja e Oscarit 92 vjet më parë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizatat e shoqërisë civile që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se janë të gatshme të ndihmojnë institucionet në procesin e vettingut. Zyrtarët e këtyre organizatave përgëzohen zotimin e kryeministrit Albin Kurti për nisjet e këtij procesi, por i bëjnë thirrje qeverisë që të mos marrë hapa të shpejtë, pasi sipas tyre realizimi i këtij synimi duhet të ketë edhe mbështetjen e opozitës në Kuvendin e Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Organizatat e shoqërisë civile që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se janë të gatshme që t'i ofrojnë ndihmë institucioneve përgjegjëse në procesin e vettingut në drejtësi me këshilla e rekomandime, por jo që të bëhen pjesë atij procesi. Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se i mbështesin deklaratat e kryeministrit Albin Kurti dhe ministres së drejtësisë Albulena Haxhiu për nisjen e procesit të vettingut apo verifikimit në drejtësi, por i bëjnë thirrje qeverisë që të mos merr hapa të shpejtë, ngasë për të pasur sukses ky proces kërkon mbështetjen e opozitës dhe kuvendit të Kosovës. Reze Hoxha, nga grupi për studime juridike e politike, thot se kompetencat për realizimin e procesit të vetingut i takojnë qeverisë të Kosovës, kurse shoqëria civile tekson ajo mund të ofrojë ekspertizë dhe monitorim sistematik.
PLPS vetë ka përgatitur një propozim i cili do të bëhet shumë shpejt publik, do t'i dërgohet qeverisë, do ndohet, do thot edhe me media dhe me partnerët tjerë, i cili tregon se cilat janë hapat e parë që do duhet të ndërmirëshen në krijimin dhe aktualizimin e një procesi të vetingut.
Sipas Hoxhës, analiza e cila pritet të publikohet tregon edhe për kriteret të cilat duhet të kërkohen për zyrtarët që punojnë në sistemin e drejtësisë. Ajo thot se procesi vetingut duhet të jetë një mekanizëm i cili duhet t'i përballojë çdo qeveri, në të kundërtën nuk mund të priten suksese. Plani për vetingun në drejtësi, nënvizon ajo, duhet të jetë një plan shumë më i gjerë dhe i pranueshëm nga spektri më i gjerë politik dhe jo vetëm nga partneret e koalicionit qeverisës.
Këtu duhet të përfshirë edhe Kuvendi i Republikës Kosovës si institucioni kryesor legislativ në vend.
Ndërkaq Ehad Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se sistemi gjyqësor dhe prokurorial në aspektin e funksionimit, operimit dhe llogaridhënies është rrësisht i pavarur nga politika, por sipas tij në praktik nuk ka arritur të ruajë pavarësinë. Sa i takon procesit e vetingut, ai thotë se nga të gjitha qeveritë që ka pasur Kosova, ka pasur shumë premtime për vetingun, por asgjë sipas tij deri tash nuk është realizuar. Miftaraj thotë se vetingu nuk mund të mendohet e nuk mund të bëhet pa ndryshimin e kushtetutës së Kosovës.
Procesi i vetingut në asnjë rason nuk u zën të fillojë pa ndryshime kushtetuese, që kupton se nevojitën së pakut 80 vota të deputetëve në kuvendin e Kosovës. Vetëm pasi që të ketë një koordinim të duhur e fakturën ndërkombëtare, por dhe me opozitën mund të fillojë procesi i vetingut.
Ai tha se për të vazhduar procesi i vetingut, instituti të cilin e drejton mund të ofrojë dokumente, monitorime ulumtime, të cilat mund të merren si bazë për procesin e të cilat tregojnë për shkelje të shumta të cilat ndodhin në prokurori e gjykata. Rrjedhimisht, thot Miftaraj, roli i shoqërisë civile në këtë proces mund të jetë vetëm ndihmues, udhëzues dhe këshilldhënës. Ministrja e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Albulena Haxhiu, është zotuar se çështja e vetingut do të jetë prioritet në angazhimin e saj si ministre.
Unë besoj që sistemi i drejtësisë nis të çlirohet në momentin kur ne e adresojmë vetingun.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Reduktimi i ministrive të qeverisë së Kosovës nga 21 sa kanë qenë 15 në qeverinë e re ka shqetësuar punëtorët e administratës publike, të cilët i druajnë humbjes së vendeve të punës. Sindikalistët megjithatë thonë se qeveria nuk mund t'ua shkelë të drejtat punëtorëve. Më shumë vështirësi nga Nadia Ahmeti.
Zvoglimi i numrit të ministrive nga 21 sa kishte qeveria kaluar në 15 ministri sa ka qeveria re e drejtuar nga Albin Kurti ka rritur shqetësimet të punonësit administratës publike dhe sindikatat që përfaqësojnë ata. Ana pozitive shkurtimeve të numrit të ministrive sipas qeverisë është kursimi i buxhetit, por ana negative këtyre shkurtimeve sipas punonjësve në administratën publike mund të jetë humbja vendeve të punës për shumë të punësuar. Më të shqetësuarit për këtë vendim të qeverisë ndjen punëtorët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale që llogariten të jenë mbi 800. Radio Evropa e Lirë ka vizituar disa nga zyret të kësaj ministrie. Punëtorët kanë hezituar të prononcojnë për këtë çështje, por pa fshehur shqetësimet për pozitën e punës gjatë procesit të bashkimit. Kurse në emër të punëtorëve ka folur zyrtari për informim në këtë ministri Ismail Gashi.
Të rrezikuar janë shërbimet të përbashkëta, jo ato profesionale, sepse ato vazhdojnë punën që kanë vazhduar deri sot, ndoshta shërbimet të përbashkëta, për shembull zyrat ligjore, departamenti integrimeve, zyrat të informimit, burimet njerëzore, personeli, do të tash dyfishohen, ndoshta edhe katërfishohen me këtë mega ministrin që shpo e quin me organizimin e ri, dhe kjo është problem.
Si rezultat i reduktimit të ministrive, Ministria Punës edhe Mirëqenies Sociale, ajo ndarmarsis, Ministria Tregtisë dhe Industrisë dhe Ministria Zhvillimit Ekonomik janë bashkuar dhe kjo ministri do dhiqet nga Rozeta Hajdari. Ministria Diasporës ka hyrë në kuadër të Ministrisë Punëve të Jashtme, kurse Ministria Administratës Publike është bërë bashk me Ministrin e Punëve të Brendshme. Kryetari i Sindikatës së Shërbimit Civil të Kosovës, Mursel Zymberi, tha për Radio Evropa e Lirë se punëtorët në Ministrinë Përkatëse janë të shqetësuar lidhur me pozitat apo transferimin e punëtorëve nga një ministri në tjetrën. Sipas tij, qeveria nuk mundet që në këtë mënyrë të shkelë të drejtat e punëtorëve.
Ka panik jashtëzakonisht madhe, sidomos në sektorët të cilët parashifën për shkrijen apo të bartën e për ministri tjera, sepse ndryshon ambienti, vendi, udhëhesit dhe forma se qysh kanë me e menagjue sektorët ose kush do të caktohet udhëhes.
Visar Ushitin nga Organizata Demokraci Plus thot për Radio Evropa Lirë se funksionimi ministrive në këtë gjendje është i mundshëm, por që nevojitet ko riorganizim dhe integrim.
Për shembull, në rast se një zyrtar ekziston edhe në ministrinë tjetër me një përshkrim të njëjtë detyrave dhe titujt të njëjtë vendeve të punës, zyrtari i dytë mund të ulet në pozitë sepse është e pamundshme që të kemi dy pozita të njëjta në një ministri të caktuar.
Ndërkohë që shqetësimet e stafit civil mbesin, në një studim të bërë nga Instituti për Lumtimet e Avancuara GAP, është thënë se me zvoglimin e qeverisë, sipas kalkulimeve, buxheti i Kosovës do të kursej rreth 13 milion euro për një mandat qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Partia Nacionaliste Sinn Féin ka fituar numrin më të madh të votave në zgjedhjet e fundjavës në Irlandë, edhe pse ka pak gjatë të formojë qeverinë. Fitoria e saj interpretohet si goditje për establishmentin. Sinn Féin bën fushat për ribashkimin e Irlandës dhe ka qenë krau politik i lëvizjes guerrilla IRA. Ulësit në kronika në vazhdim.
Zgjedhjet e fundjavës në Irlandë kanë sjellë një rezultat trunditës pasi Partia Nacionaliste Sinn Féin ka fituar numrin më të madh të votave dhe ka mundur dy partitë e qendrës së djathtë që kanë qeverisur këtë vend për gati një shekull. Nga numrimi deri tashmë i votave, Sinn Féin, e cila bën fushat për ribashkimin e Republikës së Irlandës dhe Irlandës Veriore, ka fituar 24.5% të votave, që do të thotë 10.7% më shumë se në zgjedhjet e vitit 2016. Fine Gael, partia e kryeministrit aktual Leo Varad, ka fituar 20.9% të votave, ndërsa rivalet e tij tradicional Fianna Fáil 22.2%. Megjithkëtë, Sinn Féin nuk do të përfundoj domosdoshmërisht në qeveri. Numri magjik për formimin e qeverisë së shumicës në Republikën e Irlandës është 80 ulse në parlament. Asnjë nga tri partitë më dha nuk do t'i afrohet kësaj shifre. Formimi i qeverisë së ardhshme të Irlandës mund të marrë javë ose muaj pasi Fianna Fáil dhe Fine Gael u kanë premtuar votuesve gjatë fushatës se nuk do të qeverisin me Sinn Féin. Kjo e fundit, dikur ka qenë krahu politik i lëvizjes guerrilla të ushtrisë republikane irlandeze të njohur si IRA. Udhëheqësja e Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, ka nisur tashmë bisedimet me parti më të vogla, si të gjelbrit dhe laboristët, për të parë nëse mund të formojë koalicionin me numrat e tyre. Sinn Féin është themeluar në vitin 1905 nga Arthur Griffith. Kjo parti ka kundërshtuar Brexitin, apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, ndërsa gjatë fushatës fundit zgjedhore ka thënë se do të siguroj një datë për referendum për ribashkimin e Irlandës. Për shumë vite, Sinn Féin ka qenë krahu politik i IRAs dhe ka mbështetur fushatën e dhunshme të grupit për një Irland të bashkuar. Shumë përfaqësues aktual të Sinn Féin kanë qenë dikur antar të IRAs. Në vitet 1990, partia ka hyrë në negociata politike që përfundimisht kanë çuar në një marrëveshje të paqes më 1998. Në vitin 2005, IRA zyrtarisht ka ndaluar fushatën e saj të armatosur, ndërsa më 2007, Sinn Féin është zotuar se do të mbështesë plotësisht policinë dhe drejtësinë në Irlandën Veriore. Edhe nëse Sinn Féin nuk arrin të marrë pushtetin këtë herë, do të jetë vështirë për secilën parti që hyn në qeveri ta anashkalojë votat që Sinn Féin ka marrë nga qytetarët irlandezë, shkruan BBC. Fitoria Sinn Féin është një goditje keqe për rendin e vjetër, shkruan anën tjetër The Telegraph. Sipas gazetës Guardian, Irlanda tani përballet me pasiguri. Irlanda po e jeton momentin e saj anti-establishment, shkruan Financial Times.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë mirëdëgjofshim.